Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, put u reči, put u reči, put u reči.
Jezički podsjet.
Od A do Š. Popularni
priručnici. Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. I neka sanjaju sebe među ljudima, na ulicama. Sve je lakše kad si među ljudima. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 373. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 358. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje, 77. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što stomak može biti prazan kad štrajkuješ glađu.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon.
Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam.
Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, budemo hrabri.
Do sada kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u besu, potrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke.
Zato hajde da budem.
Hajde samo da,
samo da, da budemo hladni.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas iznosi na svetlo dana neke nove ekspresivne glagole govorenja.
Na današnjem jezičkom putu nastavljamo da otkrivamo zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Do sad smo naučili da ovoj semantičkoj grupi pripadaju s jedne strane neutralni glagoli, na primjer reći, kazati, pričati, govoriti, zboriti, čije je primarno značenje govorom izložiti, saopštiti, izgovoriti, izjaviti, uopšte rečima, to jest usmeno saopštiti. I s druge strane, ekspresivni glagoli poput zagrmeti, siktati, drobiti, brundati, lupati i drugih, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke komponente. Videli smo da su obično posredi značenjske niti vezane za načine na koji se proizvodi zvuk, odnosno za razne karakteristike auditivnog utiska koji prati tu radnju. Pošto je u pitanju čovekov govor, te semantičke komponente mogu predstavljati osobine govornikovog glasa, njegov intenzitet, visinu, boju, brzinu, stepen razumljivosti, a mogu se odnositi i na sadržaj onoga što je izrečeno. I danas tragamo za takvim neobičnim rečima na stranicama naših triju opisnih rečnika – Matičinih šestotomnika i jednotomnika i Akademijinog tezaurusa. Prošlog petka ostala sam vam dužna objašnjenje ekspresivnosti glagola drobiti, čije osnovno značenje pripada sferi čovekovog fizičkog delovanja. Posredi je jedna konkretna, manuelna ili mašinska radnja. Posredstvom metafore usložnjava se polisemantička struktura ove glagolske reči i ona razvija sekundarno značenje u apstraktnijoj sferi komunikacije, odnosno čovjekovog govorenja. Rečnik Sanu beleži nekoliko semantičkih nijansi primarnog značenja u okviru rečničke odrednice drobiti, te saznajemo da to može značiti pod 1a. Sitniti, mrviti, kidati u čestice, deliće i potapati ih u tečnost. Raskidati, seckati u komadiće pogodne za upotrebu. Naprimjer, kod Ljubomira Nenadovića. Englezi drobe kolačiće u belu kafu i u supu. Ili kod Janka Veselinovića. Majka je stala drobiti beli hleb u šolju s kafom. Pod tačkom 1b definisana je semantička varijanta glagola drobiti koja je savremenim govornicima verovatno najbliža, pa čitamo da drobiti znači pretvarati u mnoštvo sitnih delića, u bezobličnu, sipku, tečnu i sličnu masu, mrviti, mleti, gnječiti. Naprimjer, kod Joce Markovića u zapisima o ratarstvu ili vadarstvu. Plugovi za više brazda imaju 3 ili 4 raonika, od kojih svaki seče, prevrće i drobi svoju brazdu. Ili u pripovetkama Veljka Petrovića. Čilaši su, umaskirani vrećicama, drobili zob. Usitnjavanje, mrvljenje, očigledno se asocijativno lako dovodi u vezu sa uništavanjem, razaranjem, te leksikografi otuda pod tačkama V i G u sklopu osnovnog značenja definišu i ovakve značenske varijante. Lomeći uništavati, povređivati, lomiti, odnosno činiti da se nešto raspadne, raspe u sitne delove, razbijati, razarati, rastakati. A u rečničkom članku navedeni su i odgovarajući primjeri kojima su te nijanse reprezentovane, na primjer kod Milorada Šapčanina. Dok makne obrvama, Zevs nemilosrdno drobi nebo i zemlju. Ili kod Jovana Cvića. Na pasivne elemente dejstvuju sile koje rastvaraju, drobe stene, dakle hemijske i mehaničke. Sva su dosad opisana značenja glagola drobiti konkretna i odnose se na to nekakvo fizičko delovanje. Posredi su različite mehaničke radnje koje rezultiraju usitnjavanjem, proizvođenjem mnoštva sitnih delova, često nekontrolisano raspršenih na sve strane. I upravo je zahvaljujući tome kako se ponaša materija koju drobimo, bilo moguće da se na apstraktnijem nivou u sferi komunikacije, posredstvom metafore zasnovane na prenosu, konkretno apstraktno, razvije značenje koje podrazumeva nekontrolisano govorenje. Otuda po tačkom 4 u polisemantičkoj strukturi ove glagolske odrednice u akademijinom rečniku nalazimo da drobiti može značiti i govoriti beznačajne stvari, razglabati, nagvaždati, naklapati, govoriti besmislice, lupetati, na primjer u Ćopićevoj zbirci pripovedaka Borci i bjegunci. Kakve pare, moj brate, šta mi tu džabe drobimo? Odakle pare u zidu? Zatim u pričama Janka Veselinovića. Bolje bi bilo da nam što god pričaš, nego što koješta drobiš. Ili u romanu Registraturi Anta Kovačića. Starica bi još te bila drobila i zanovjetala o vrednosti domaćih lekova, da je nije opet župnik zvao. Elektronski korpus srpskog jezika i brojni primjeri na internetu potvrđuju da u savremenom jeziku gotovo podjednako često kao neki materijal, mašinski ili ručno, drobimo i govoreći. Onaj ko drobi, po pravilu rasipa riječi, govori previše ili prebrzo i to uglavnom u onim životnim situacijama kada bi bilo mudrije ćutati. A rečnik Sanu i matičin šestotomnik registruju još jedno značenje ovog glagola karakteristično za domen govorenja, koje je danas, čini se, u mnogome potisnuto iz upotrebe. U oba ova rečnika stoji da drobiti može značiti i govoriti, izgovarati nerazgovetno, nesigurno, govoriti slabo, nepravilno, koje kako, obično tuđim stranim jezikom, natucati. A u novelama Vladimira Nazora nalazimo i odgovarajući primjer. On natuca nešto talijanski, a ona drobi malko slovenski, ali se ipak i tekako razumeju. Savremenom uhu daleko je uobičajenije da čuje da drobi onaj koji priča besmislice ili razglaba preko svake mere, nego onaj ko govori stranim jezikom, ali očigledno je komponenta nerazumljivosti, nerazgovetnosti takvog govorenja igrala važnu ulogu u razvijanju polisemantičke strukture ovog glagola u našem jeziku. A mi danas na putu reči nećemo više drobiti o ekspresivnom metaforičnom govorenju, već u sljedećim prilozima prelazimo na neke druge jezičke teme. Pozdravljam vas do sljedećeg petka kada ćemo vidjeti kako se to u govoru drombulja i zašto neki ljudi imaju potrebu da naduvaju ono o čemu pričaju.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1278. Srbija je ona, oj Srbijo, pesmo među narodima. Pesmo još nedopevana.
Se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal au mains. Wow.
À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.
Wow.
À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds,
hey,
j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević nastavlja priču o praindoevropskim suglasnicima.
Prošle nedelje smo putovanje predelima praindoevropskog suglasničkog sistema usmerili ka podeli praindoevropskih suglasnika po mestu tvorbe. Prema mestu tvorbe, svi praindoevropski suglasnici mogu se podeliti na tri grupe – na usnene, zubne i zadnjonepčane suglasnike. Zadnjonepčani suglasnici su predstavljali najbrojniju grupu suglasnika, jer je za razliku od savremenog srpskog jezika u kome postoje samo tri zadnjonepčana suglasnika k, g i h, praindoevropski jezik poznavao tri reda sa po tri zadnjonepčana suglasnika. Bilo ih je dakle devet. Pored tri osnovna neutralna suglasnika k, g i h, u praindoevropskom je postojao još i red labijalizovanih zadnjonepčanih suglasnika q, g i h, kao i red umekšanih zadnjonepčanih suglasnika k, g i h. Ovi posljednji umekšani zadnjonepčani suglasnici odigrali su ključnu ulogu za prvu dijalekatsku podelu indoevropskih jezika. Naime, iako je praindoevropski poznavao tri reda zadnjonepčanih suglasnika, nijedan indoevropski jezik nije očuvao sva tri suglasnička reda. Jezici u kojima su umekšani zadnjonepčani suglasnici iščezli nazivaju se kentumskim jezicima, a jezici u kojima su se umekšani zadnjonepčani suglasnici sačuvali i kasnije razvili u strujne suglasnike s, z, š ili ž, odnosno u afrikate c, z, č ili dž, nazivaju se satemskim jezicima. Svoje nazive jezici su dobili prema avestijskom i latinskom nazivu broja 100. Praindoevropski naziv broja 100 glasio je kmtom sa umekšanim suglasnikom k, koji se u avestijskom jeziku, predstavniku satemskih jezika, razvije u suglasnik s, dajući avestijski oblik satem, dok je u latinskom predstavniku kentumskih jezika on izjednačen sa običnim velarom k, kentum. U kentumske jezike ubrajaju se germanski, italski, keltski jezici kao i grčki jezik, dok u satemske jezike spadaju indoiranski i baltoslovenski jezici, kao i jermenski i albanski jezik. Ukoliko te jezike i jezičke grupe rasporedimo na zamišljenoj mapi svijeta, postaće nam jasno zbog čega su dugo vremena u indoevropeistici satemski jezici bili nazivani i istočnom grupom indoevropskih jezika, a kentumski zapadnom. Dugo se naime mislilo da je linija Kentum-Satem predstavljala granicu istočnog i zapadnog indoevropskog prostora i da su se proces gubljenja umekšanih zadnjonepčanih suglasnika u kentumskoj grupi jezika i proces prelaženja umekšanih zadnjonepčanih suglasnika u strujne i slivene u satemskoj grupi jezika dešavali istovremeno i naporedo. Ipak, ispostavilo se da to nije bio slučaj. Početkom 20. veka dešifrovani su spomenici napisani na dva drevna jezika, hetitskom i toharskom. Najstariji književni spomenici hetitskog jezika, koji datiraju iz 16. veka pre nove ere, pronađeni su u Maloj Aziji, dok su najstariji književnih spomenici toharskog jezika iz 6. veka pre nove ere otkriveni u kineskoj provinciji Xinjiang. Prvi susret sa spomenicima hetitskog i toharskog jezika naučnicima nije otkrio mnogo o tome kakvim se jezicima radi. Tek kada su uspeli da dešifruju spomenike na dotada nepoznatim jezicima, indoevropeisti su uvideli da ti jezici pripadaju indoevropskoj jezičkoj porodici. I ne samo to. Jezičke osobine uočene u tim spomenicima nesumnjivo ukazuju na to da su hetitski i toharski bili kentumski jezici. Zbog čega je to bitno? Zbog geografske rasprostranjenosti. Ovi jezici smeštaju se na krajnji istok indoevropske jezičke teritorije, u Malu Aziju i Kinu. Činjenica da su se na krajnjem istoku, koji je do tada smatran satemskom jezičkom teritorijom, nalazila dva kentumska jezika, oborila je pretpostavku o tome da je linija Satem-Kentum delila indoevropski prostor na istok i zapad, kao i o tome da su se suglasničke promjene u satemskim i kentumskim jezicima dešavale paralelno. U svetlu novo otkrivenih kentumskih jezika na krajnjem istoku, indoevropeisti su kentumske jezike u cjelini prestali da smatraju zapadom indoevropske teritorije. Promjena perspektive donela je i novo otkriće. Raspored kentumskih jezika na mapi svijeta pokazao je da su oni zapravo okruživali satemske jezike, odnosno da se nalaze na samom obodu, periferiji indoevropske teritorije. A zbog čega je to otkriće bilo povod za preispitivanje dotadašnjih postavki o suglasničkom sistemu praindoevropskog jezika, saznaćemo sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1279. Srbija je ona, oj Srbijo, među pesmama, pesmama gluvim žalopojkama. Thank you.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova. Eko.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17 časova i 30 minuta Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerhe, Erin Morley, Gerhard Ziegel i Dmitri Bjeloselski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se i dalje bavimo problemom Majke Jugovića, to jest pitanjem da li imenicu majka treba pisati malim ili velikim slovom. Kada raščivijamo sve ono što je u posljednjih stotinak godina napisano u našim pravopisima, a ima veze s ovom temom, doći ćemo do zaključka da su problemi nastali čim se u pravopisu pojavila tema pisanja titula ispred imena. U prvom savremenom srpskom pravopisu, onom Belićevom iz 1923. godine, uvodi se pravilo da se u imenima Čengićaga, Hajduk Veljko, Kralj Milutin, Mitropolit Petar, Hadži Đera, Hadži Ruvim i sl. Oba člana pišu velikim početnim slovom. Međutim, već u sljedećem izdanju Belićevog pravopisa, svega 7 godina kasnije, 1930. godine, mitropolit Petar nestaje iz pravopisa, kralj Milutin i Čengićaga gube veliko slovo u tituli, a Hajduk Veljko, Hadži Đera i Hadži Ruvim zadržavaju to veliko slovo. Tako ostaje i u izdanjima Belićevog pravopisa iz 1934. i 1950. godine. Zanimljivo je da Belić uopšte nije menjao pravilo. Ono je od 1923. do 1950. godine ostalo isto. Citiram, početnim velikim pismenom pišu se lična imena i prezimena, njihovi sastavni delovi dok su samostalni u promjeni ili reči i izrazi po upotrebi sa njima jednaki. Kraj citata. U okviru tog netaknutog pravila, on je ipak promenio način pisanja u nekim primjerima kojima se ilustruje pravilo, kao u slučaju kralja Milutina i Čengićage. Za obične korisnike pravopisa ostala je tajna zašto su ova dvojica izgubila veliko slovo u tituli. U stvari, još od 1923. godine u Belićevim pravopisima postoji komentar koji je pismenim ljudima trebalo da pomogne u primjeni ovog pravila. Ni taj komentar se suštinski nije promenio u izdanju iz 1950. godine. Citiram. Kada kakvo zajedničko ime, hajduk, aga, zmaj, đak i slično, postane sastavni deo imena, piše se velikim početnim slovom. Jovana đak, hajduk Veljko, zmaj odavale i slično. Kada se pak zajedničko ime uz ime i prezime navodi kao zanimanje ili znak da se dotično lice bliže obeleži, pionir Mile, učitelj Petar, omladinka Stojanka i tako dalje, onda se ono piše malim slovom. Kraj citata. Na osnovu ovog komentara i na osnovu primjera pionir Mile i omladinka Stojanka, u kojima su titule pod znacima navoda pionir i omladinka napisane malim slovima, korisnik pravopisa iz 1950. godine trebalo je da zna da tako malim slovom treba pisati i titule kralja Milutina i Čengićage. Pionir Mile, kralj Milutin, omladinka Stojanka, Čengić Aga. Pažljiv čitalac, međutim, otkriće koliko su naši pravopisci oduvek bili aljkavi kada su menjkali pravopisna pravila. Naime, u tom komentaru se kaže, citiram, kada kakvo zajedničko ime, hajduk, aga, zmak, zmaj, đak i slično, postane sastavni deo imena, piše se velikim početnim slovom. Kraj citata. Belić je, kao što rekao, 1930. promenio pisanje titule aga u imenu Čengić Aga i uveo malo slovo, ali nije izbacio tu titulu iz niza hajduk, aga, zmaj, đak i slično. Tako je čitavih 30 godina u njegovim pravopisima stajalo da se aga piše kao piše velikim slovom kao sastavni deo imena, ali je u dva primjera koja su se ponavljala u svim izdanjima Čengić aga i Smajl aga, titula aga ispisivana malim slovom. Pominjem ovo tek toliko da vas utešim. Oduvek je naš pravopis bio tuga pregolema. Stvari se nisu promenile nabolje ni 1960. kada se pojavio pravopis srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske i Matice Hrvatske. I mada u tom pravopisu postoje dva pravila, običan korisnik i dalje je bio u nedoumici. Prvo pravilo je govorilo da se atributi i nadimci pišu velikim slovom, ako su tako srasli s imenom da su postali njegov sastavni deo ili se sami upotrebljavaju mjesto imena. A među primjerima za ovo pravilo nalazili su se i Belićevi primjeri Hajduk Veljko, Hadži Đera i Hadži Ruvim. Drugo pravilo je govorilo da se malim slovom pišu zajedničke imenice koje označavaju zanimanje, titulu ili položaj. A među primjerima su se nalazili Hadži Toma, omladinac Mileta, knez Danilo i kralj Tomislav. Drugim rečima, pravopis iz 1960. godine samo je produbio nedoumicu koju je ondašnji korisnik morao imati. Naime, zašto u slučaju Hadži Đere i Hadži Ruvima ono Hadži smatramo sastavnim delom imena, a u slučaju Hadži Tome to Hadži smatramo zajedničkom imenicom koja označava titulu? Ipak, ovaj primjer je koristan jer nam pokazuje jednu od ozbiljnih hroničnih boljki našeg pravopisa. Pravila nastaju ad hoc, od slučaja do slučaja, na besramno malom broju primjera. Da, i to treba primetiti. Od 1923. do 1993. godine, čitavih 7 decenija, pisanje velikog slova u ovom slučaju ilustruju svega 3 primjera. Hajduk Veljko, Hadži Đera i Hadži Ruvim. Za 70 godina niko se nije dosetio da doda četvrti ili, ne daj Bože, peti primer. Živela Resavska škola. A 1280. Srbija je ona, oj Srbijo, među šljivama. Među šljivama u šljivicima zapuštenim.
Yo me aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorriso, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione è si riduceva dei gne 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 ti ho poi rivista alla TV, 10 anni dopo forse di più, un calendario e sopra tu, solite pose, un cliché déjà vu, ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché, è stato imbarazzante o no, all'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa è, lo hai seppellito di gne 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 gne
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, analiza pravopisa prema kojima su se ravnali korisnici srpskog jezika od 1923. do 1993. godine, pokazala nam je dve stvari. Prvo, da su pravopisci 70-ak godina vrteli svega tri primjera. Nesrećnike Hajduka Veljka, Hadži Đeru i Hadži Rumima. Drugo, da ni posle 70-ak godina nije bilo jasno postoji li još neki hajduk, osim Hajduk Veljka, koji je zaslužio veliko slovo. Odnosno, zašto se samo u slučaju Hadži Đere i Hadži Ruvima, ono Hadži smatra sastavnim delom imena, a u slučaju Hadži Tome, zajedničkom imenicom koja označava titulu. A onda se 1993. godine rodilo novo izdanje pravopisa Matice Srpske. U njemu se prvi put u istoriji srpskog pravopisa razdvajaju pravila koja nas zanimaju. Tako su se u prvoj grupi našli, na primjer, Henrik VIII, Jovan Pavle I, Dušan Silni, Stevan Visoki, Sulejman Veličanstveni, Mehmed Osvajač, Jovan Krstitelj, Vasilije Ostroški. Pravopisci su tačno uočili dva bitna elementa imena iz ove grupe. Prvo, da se ovi ustaljeni dodaci nalaze iza imena, i drugo, da se, citiram, naročito često javljaju u imenima naslednih vladalaca i crkvenih poglavara. Kraj citata. Ja bih još samo dodao i svece. Pravopis iz 1993. godine izvorio je u drugu grupu imeničke titule. Evo primjera koji se tu navode. Don Kihot, Don Juan, Fra Diavolo, Hadži Đera, Hadži Ruvim, Don Frane, Fra Brne, Hadži Omer, Hadži Toma, Ban Kulin, Kralj Tomislav, Knez Lazar, Vladika Danilo. Za nas je, međutim, vrlo zanimljivo kako je to pravilo formulisano. Citiram, imeničke titule ispred imena samo izuzetno se shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom Don Kihot, Don Juan, Fra Diavolo, Hadži Đera. Normalno se takve titule pišu malim slovom, jer se ne shvataju kao deo imena. Don Frane, Fra Brne, Hadži Omer, Ban Kulin, Kralj Tomislav, Knez Lazar. Kraj citata. Prvo ćemo uočiti razlike u odnosu na pravopis iz 1960. godine. Među onima čije se titule pišu velikim slovom, tu su i dalje Hadži Đera i Hadži Ruvim, ali je Hajduk Veljko nestao iz srpskog pravopisa. Upražnjeno mesto Hajduk Veljka popunili su Don Kihot, Don Juan i Fra Diavolo. Uzgred, bilo da ste žensko ili muško, verovatno se u životu dešavalo da udarite na vetrenjače, pa sigurno znate ko je Don Kihot. Ako ste muško, a ne sumnjam da ste s manje ili više uspeha u životu pokušavali da glumite Don Juana, ako ste žensko, ne sumnjam da je bilo muških koji su pred vama glumili Don Juana, pa vam i to ime mora biti poznato. Ali ko je dođevola Fra Diavolo koji se pominje u ovom pravilu? Naravno da nemate pojma, ali to vam ni ja neću otkriti. Široko vam polje interneta potražite sami. Nego da se mi vratimo na važne stvari. Drugu razliku u odnosu na pravopis iz 1960. godine predstavlja to što su pravopisci 1993. godine dobro uočili bitan element. Ovakve imeničke titule javljaju se ispred imena, za razliku od ustaljenih dodataka iz prethodnog pravila koji se javljaju iza imena. I konačno, treća razlika, vrlo jasno su stavili do znanja da se ovakve imeničke titule samo izuzetno shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom, a da se normalno pišu malim slovom jer se ne shvataju kao deo imena. No, uprkos ovim korisnim napomenama, zadržali su, živela opet resavska škola, redosled pravila iz starog pravopisa, pa i u pravopisu iz 1993. godine na prvo mesto dolaze izuzeci, a na drugo osnovno pravilo. I naravno, zadržali su najvažniju tajnu za sebe. Šta neka imena čini toliko izuzetnim da se u njima titula piše velikim slovom i po kojim će kriterijumima običan korisnik znati da li neku titulu treba da napiše velikim ili malim slovom? A i ja ću zadržati neke tajne za sebe do sljedećeg petka, kada ću ih otkriti vama, vernim slušaocima emisije Put u reči. A 1281. Srbija je ona, oj Srbijo, među bunama. Pospana do otupelosti.
My bed's on fire. Don't touch me, I'm a real liar.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak 12. aprila 2019. godine. Ja sam Mlado Đukanović, a sutra je subota 13. april. Izađite sutra iz kuće, prošetajte, bit će vazduh pun ozona. I ne plašite se, nije petak 13. subota je.